Přemýšleli jste někdy o tom, co je pro člověka nejdůležitější? Přemýšleli jste, co je pro vás nejdůležitější? Nebo jste se dostali do situace, kdy člověk se musel o tom přemýšlet? Myslím si, že v poslední době, v době koronavirové, se hodně lidí nad tímhle zamýšlelo. Museli se zastavit a přehodnotit, jestli je důležitý sport, divadlo, kino, jídlo v restauraci, dovolená v zahraničí a podobně. Dokonce mnozí lidé měli takový strach, že se nestýkali ani se svou vlastní rodinou. A u mnohých ten strach i do dneška ještě přetrvává. Možná je dobré, že jsme se museli zastavit a uvědomili si také i pořadí hodnot. A tak se bych vás chtěl zeptat, co je pro člověka nejdůležitější? Myslím absolutně.
Absolutně spasení. Život,
no, je to majetek? Představte si, že máte velký palác, žijete na pustém ostrově a jste tam sami. Je to důležité? Asi moc ne. Budu pokračovat. Jsou nejdůležitější peníze? Možná, že jste někteří viděli film Bohové musí být šílení. A tam jeden těch křovák, který tam pomáhal při tom, když odhalovali nebo prostě zajišťovali nějakou bandu těch pašeráků s těmi sloními kly a s tím takovými těmi lumpy. No a na závěr potom mu jeden z těch bělochů dá svazek bankovek. Jo? No a co on s ním udělal? Podíval se na to, vyhodil to, říká, k čemu mi to je. Jo? Pro nás by to mělo velkou cenu, že? To byl obrovský svazek bankovek. Mají teda absolutní hodnotu? Mají teda absolutně, je to nejdůležitější? Nebo co říkáte zaměstnání? Je to to nejdůležitější? Vzpomínám si, jak jeden známý člověk, který byl jeden z tvůrců počítačů, tak říká, když nebudou v nebi počítači, tak tam nechci. A je to to nejdůležitější? Co říkáte přátelé? Jsou nejdůležitější pro život přátelé? Jsou důležití, že? Ale když zklamou, když vás zradí, stalo se vám to někdy, že by vás některý přítel zradil? Mně se to stalo několikrát. I u těch, u kterých bych to absolutně nečekal. Nebo nejdůležitější domov, rodina, manželka, děti. Nevždy je tam radost, pokoj, štěstí. Stávalo se v minulých letech, že někdy i rodina, i manžele se zradili. A i Pán Ježíš to nakonec říká, budou vás zrazovat. A teď, když mluvíme o koronaviru, tak nejdůležitější je zdraví. Možná, že znáte písničku od Uhlíře, když se přeje k narozeninám. Franta má narozeniny, my máme přání jediný. Štěstí, zdraví a nakonec je hlavně to zdraví. A když vám lidé přejí, tak většinou říkají opravdu hlavně to zdraví. To je to nejdůležitější. Je to pravda? Je to opravdu to nejdůležitější pro člověka? Čemu je zdraví, když chybí láska? Když lidé jsou nešťastní. Ellen, dcera, pracovala v domově důchodců a kolik tam bylo lidí, kteří byli zdraví, ale byli absolutně nešťastní, protože rodina o ně neměla zájem a cítili se tam opuštění sami. Takže nakonec to zbývá život. Je život to nejdůležitější? Zase, člověk může mít život, ale může být nešťastný, prožívá trápení, nemoc, samotu. Vzpomínám na maminku sestry Chromíkové, jak Lenka říkala, jak ona tam několik měsíců ležela napojena na přístroje, hadičky, dýchal za ní přístroj. To byl život, to bylo štěstí, to bylo to nejdůležitější. Možná, že jste si všimli, že dost často se hovořilo i v nějaké poslední době o eutanázii, kdy lidé by raději skončili život dobrovolně, než ho žili. Četl jsem zajímavou zmínku o známém malíři a sochaři Michelangelovi. Většina z nás určitě zná jeho díla, někteří jste možná viděli ve Florencii sochu Davida nebo v Římě sochu Mojžíše, že to jsou nejznámější jeho díla, nebo Sixtinskou kapli, kterou vymaloval. A tento známý a slavný člověk, když v 80. letech umřel, umíral sám, opuštěn v horečkách malárie, tak u jeho smrtelného lůžka zůstal na stole lístek s textem. Vykonal jsem mnoho práce, lituji však, že jsem nevykonal více pro spásu své duše. Takže nabízí se tedy, že to nejdůležitější je věčný život. Jo, je to pravda? Věčný život, nová země, mnozí lidé se těší, že tam setkají se svými milými, že tam bude, nebude bolest, smrt, že tam bude všecko krásné, zlaté ulice, krásné ovoce, všechno. Ale je to opravdu pro člověka to nejdůležitější? Absolutně. Kdy je člověk šťastný? Člověk je šťastný tehdy, když je s někým, koho opravdu miluje. A když ho někdo miluje, když je člověk zamilovaný. Přitom, když je s tím, koho opravdu miluje, přitom čas, místo nejsou vůbec důležité. Člověk to ani nevnímá. Často jsem už tady asi vyprávěl, jak jsme si s manželkou řekli, že spolu budeme žít. Bylo to, když jsme byli s dětmi na vyletě na Ondřejník 4. ledna. A já jsem byl tehdy šťastný, že jsem s ní. A druhý den jsem v rádiu slyšel, že na Ondřejníku byla prudká výchřice. Můžu vám říct, že já o žádné výchřici nevím. Protože toto jsem vůbec nevnímal. Nejdůležitější je to, že jsme ve společnosti toho, koho milujeme. A kdo je pro člověka tím nejdůležitějším? Ano. Abychom přišli tomu na kloub, je potřebné, abychom si uvědomili, jak je člověk, jak byl stvořen. Genesis 1. kapitole 27. verši je napsáno: I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. Pán Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Kdo z vás, kteří zde máte děti, proč je máte? Byl to jenom výsledek tělesného styku, nebo je zatím něco víc? Chtěli jste, abyste někoho měli, kdo bude vaším obrazem. A podobně je to s Pánem Bohem. Pán Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. To znamená, že chtěl, aby mu byl podobný a chtěl, aby s ním také i přebýval. A jak dlouho? Jak dlouho Pán Bůh chtěl, aby člověk přebýval s Bohem? Věčně. Proto tam posadil do zahrady Eden strom života. A dnes to můžeme vidět, že četl jsem, že to omezení v těch společenských kontaktech v době karantény způsobilo, že psychiatři a psychologové říkají, že zvětšil se nárůst pokusu o sebevraždu. Člověk byl stvořen, aby prostě žil s někým, aby žil ve společenství. A také člověk potřebuje žít s Bohem. Víte, že dokonce i ti lidé, kteří jsou vysloveně ateisté, tak přesto říkají, no něco tam musí být. Člověk v sobě vždycky měl touhu po Bohu, proto lidé vždycky uctívali nějaké bohy. A že člověk chce žít věčně, myslím si, že aby asi se nevyráběly různé elixíry života, že by lidé neutráceli mnoho peněz za různé potravinové doplňky, myslím si, že takové společnosti jako Herbalife a Aloe Vera a podobné by dneska zkrachovaly, kdyby lidé netoužili po věčném životě. Znám také jednoho ze svého příbuzenstva, který strašně moc peněz vydá za tady tyhle vitamíny a potravinové doplňky. Jí česnek, jí propolis a podobně, aby udržel si zdraví. Slyšel jsem dokonce jednoho bratra, jednou jsem seděl na konferenci na obědě a on říká, já nechápu, že ti adventisté nejsou ochotní každý rok dát těch 25 tisíc za aloe vera, za tu kůru. Říká, teď to nic není, jen tak. Já říkám, hochu, kde bych vzal těch 25 tisíc na tohle? Jo, ale oni to nepochopí prostě jenom pro zachování života. No a protože člověk zřešil a tím znemožnil, aby ten vztah se svým stvořitelem byl plnohodnotný, tak už jeho život přestal být tím plnohodnotným a byl jenom takovým provizoriem. A tak je to pro člověka přirozené být s Bohem, být Božím dítětem a sdílet s ním společenství a být s ním věčně. A proto Pán Ježíš, když se modlí tu, jak my říkáme, velekněžskou modlitbu, tak říká Jan 17.3. A toto je věčný život, aby poznávali tebe jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Tam není přímo napsáno, aby člověk miloval Pána Boha, ale je tam napsáno, aby poznávali. A co v biblické mluvě znamená poznat? Když jdeme v Genesis o Adamovi, tak je napsané, Adam poznal ženu svou a porodila Kaina. Poznat znamená mít ten nejužší, ten nejintimnější vztah s tím, kterého poznává. Proto člověk má mít ten nejintimnější vztah s Pánem Bohem. A Pán Bůh dokonce i tu jednu část desatera definuje, milovat budeš Pána Boha z celého srdce, ze vší duše, ze svým myslí. Co je tedy nejdůležitější pro člověka? Láska k Bohu, láska k Pánu Ježíši. David to krásně formuluje v Žalmu 18. 2. verši. Vroucně tě miluji, Hospodine, moje sílo. A od toho se pak odvíjí všechno v životě člověka. Ve způsobu života. O učedníci je napsáno, že lidé poznali, že přebývali s Ježíšem. Spokojenosti. Pán Ježíš říká, pokoj svůj dávám vám. Je to pokoj stejný, kdy Pán Ježíš v bouři spal na lodičce, i když učedníci se tehdy báli. Protože on měl svůj pokoj, který dává jedině Bůh. Je to důvěra v těch těžkých situacích života. Je to také i víra, kterou prožívají lidé, jak píše Pavel ve 11. kapitole epištoly Židům, kdy lidé prožívali různá trápení, různé věci a přesto se drželi Pána Boha vírou. Je to také i to neochvějné přátelství, kdy Pán Ježíš říká, vy jste moji přátelé. A když lidé říkali, přišli za tebou tvoje matka a tvoji bratři, on říká, moji bratři a moje matka jsou ti, kteří mne následují. No a jak už jsem četl, věčný život, aby ti mají věčný život, kteří poznali tebe. A pak ještě navíc Pán Bůh dává i království, Říká, vy jste vy rod vyvolený, královské kněžstvo. A Pán Ježíš říká, kdo zvítězí, bude se mnou sedět, dokonce na trůnu se mnou. Proč ale máme milovat Boha Otce? Proč milovat jeho syna Pána Ježíše? Proč je to tak důležité? Řekli jsme si, že tu lásku k Bohu máme zakodovanou, nebo touhu po Bohu máme zakodovanou v našich genech. Ale má ta láska k Bohu i svůj racionální důvod? Je opodstatněná? Když vezmeme lásku Boha Otce. Určitě si pamatujete, že jsem tady vyprávěl příběh toho Číňana, toho pana Gu, který uvěřil, když si přečetl ten verš Jan 3.16, i když předtím z toho Nového zákona si dělal cigarety. Když pochopil, že Pán Bůh ho tak miloval, že dal svého syna, pak říká, já musím Pána Boha milovat, když on mě také miluje. Dovedete si představit, co pro Boha Otce znamenalo, že musel dát svého syna za nás? Možná to trochu pochopil Abraham, když Pán Bůh mu řekl, aby šel obětovat svého syna. Syna, na kterého čekal 25 let, který mu byl zaslíben. Čekal, byl to potomek, skrze kterého měl být celý národ. A teď Pán Bůh mu říká, jde ho obětovat. Myslím si, že Abraham pochopil, co to znamenalo aspoň trošku pro Boha, když měl obětovat svého syna. A Pán Ježíš říká, Abraham viděl můj den a radoval se. Myslím si, že když si uvědomíme, jací my jsme, kolikrát denně hřešíme, tím Pánu stavíme se proti Pánu Bohu. A Pán Bůh přesto toho, kterého měl nejraději, dal, aby za nás zemřel. To je nesmírná láska, kterou my si ani nedovedeme představit. A Bible říká, že Bůh je láska, Boží podstatou je láska. A všechno, co dělá, vyvěrá z lásky. Apoštol Ján říká, kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne že bychom my si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. A láska Pána Ježíše k nám. Dovedete si představit, že byste opustili místo Boha, vládce celého vesmíru, místo, kde ho oslavují celé miliardy andělů, kde prožívá tu největší lásku všechno a jde zemřít za ten prášek, za to nic. Nejenom prášek, ale já vždycky si to tak nějak v sobě přirovnávám, už jsem to určitě říkal, na takového komára, zvláště včera mě hodně kousali. A jak z chutí člověk vezme a tu ruku a plácne ho. A teď si představ to, že my takhle koušeme Pána Boha každý den mnohokrát a on ne, že nás zaplácne, ale pošle svého syna, aby za něho, za nás umřel. Pán Bůh skrze Izajáše říká o Pánu Ježíši, jenže to byly naše nemoci, které snášel a naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit od Boha a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň na náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce přes stříhači, byl němý, ústa neotevřel. A on odnesl hřích mnohých a je přímluvcem za sporné. Možná, kdybychom si nějakým způsobem připomněli ty scény, které prožíval Pán Ježíš v posledních chvílích té doby, kdy byl na této zemi. V zahradě Getsemanské, kdy se potil krví, kdy na něho bylo vloženo břemeno našich hříchů. Pak vyslechy, bičování, kdy se mu lidé, za které šel umřít, se mu vysmívali. Dokonce čteme i ti učedníci, ti jeho nejbližší, když seděl s nimi při té poslední večeři a říkal, že přijde chvíle, kdy bude oslaven, kdy bude umírat, tak oni se hádali, kdo z nich největší. Jak to muselo na něho působit, že ti, za které umírá, to vůbec si neberou vážně. A pak ukřižování, kdy dokonce měl pocit, že jeho otec, který vždycky s ním byl, najednou s ním není. Bylo přerušeno veškeré spojení s ním a jeho otcem právě pro naše hříchy. Myslím si, že to muselo být to nejtěžší, co musel Pán Ježíš prožívat. Líbí se mi, a to už jsem tady možná, určitě jsem to tady četl, báseň od bratra Škrly, která se mu neposloucháš. Tři muži pláčí na kříži Golgoty a kapky deště stékají po jejich na jejich tělech. Po jednom stéká krev, měla to být má krev. Tři muži visí na kříži Golgoty, dva proklínají, třetí se tiše modlí za tento svět. Tři muži umírají na kříži Golgoty, dva umírají za své hříchy, ten třetí umírá za mne. To všechno Pán Ježíš snášel pro mne a pro tebe, protože nás miluje, miluje nekonečnou láskou. A miloval nás ještě dříve, než jsme se narodili. Apoštol Jan říká, my milujeme jeho, neboť on prvé miloval nás. A už tehdy vzal obrazně na sebe naše hříchy a zemřel za ně. Může být větší láska? Lidé, kteří si to uvědomovali, Pána Ježíše si opravdově zamilovali a byli schopni a ochotní pro něho i trpět. A apoštol Jan, když píše ve svém evangeliu, tak říká, že když píše o tom, jak Pán Ježíš říkal Petrovi, že ho jiní povedou, že nebude moci dělat, si to chce, tak říká, Pán Ježíš mu řekl, jakou smrtí oslaví Boha. Tak to brali. Vzpomněl jsem si přitom na to, když jsme byli v Římě a když jsem stál u Titova oblouku a vy, kteří jste tam byli, tak asi si uvědomíte, jak to tam vypadá. Na jedné straně je takový kopeček a na jedné straně je Forum Romanum. Já mám rád architekturu a i obrazotvornost mám dostatečnou, takže jsem si uvědomil, viděl jsem v duchu tam ty nádherné chrámy, které na tom Forum Romanum byly. Na ty nádherné obřady, které ta bohanská bohoslužba měla. A na druhé straně je Koloseum, kde umírali křesťané. A tehdy jsem si říkal, jak úžasná to musela být síla lásky Boží. Kdy ti lidé, ti křesťané, vzdali se toho nádherných bohoslužeb a toho všeho bohatství, které mohli mít na té straně, když byli jako pohané. A byli ochotní přijmout Pána Ježíše, který jim nenabízel nic krásného, dobrého v tomto světě, ale který jim říkal, přinesl jsem meč. A oni umírali pro Pána Ježíše v tom Koloseu. A apoštol Pavel v Filipenským 3.8 říká, A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše svého Pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za hnůj, jen abych Krista získal. A o lidech v poslední době je napsáno ve Zjevení 14.1.4. A viděl jsem, hle, beránek stál nahoře Sion a s ním 144 tisíce těch, kdo mají na svém čele napsáno jméno jeho otce. To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, jsou to panici. To jsou ti, kteří následovají beránka kamkoliv jde. Ano, jsou to ti, kteří následují beránka kamkoliv jde. A ještě otázka, jak se mohou zamilovat do Pána Ježíše? Jak se to stane, že se dva lidé do sebe zamilují? Říkejte vy.
Musí se poznat.
Ano. Dívají se na sebe, hovoří spolu, tráví spolu co nejvíce času. Já jsem se zamiloval do své manželky tak, že jsme seděli na zborovém večírku vedle sebe a povídali si. Já jsem zjistil, že si rozumíme, že si máme co povídat. Cítil jsem se s ní dobře. A tak je to i návod do zamilování si do Pána Ježíše. On nás miluje už předem, jinak by za nás nezemřel. Jde jenom o to, abychom my se zamilovali do něj. Návod nám dává sám Pán Ježíš, Jan 5, 39, 40, říká, zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život a právě ona svědčí o mně. A nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Poznat Pána Ježíše můžeme skrze čtení Božího slova, knih o něm, zkušenosti s ním, prostě z modlitevního vztahu, vztahu s Bohem, trvalého, každodenního. Ještě však jedno musíme udělat, musíme přijít k němu. Pán Ježíš říká, já klepu na srdce vašeho srdce, ale vy musíte otevřít. Rozhodnout se musíme my sami, protože Pán Bůh nám dává svobodu. A jak to pak vypadá? Pak to, co nám dělá problémy, najednou problémy nejsou. Je to stejné, jak už jsem tady asi mnohokrát říkal, že nerad píšu dopisy. A když jsem s manželkou chodil, tak jsem psal dopisy každý den a dokonce i některé 20-stránkové. To udělalo to, že jsem jí miloval. Pak se dějí věci, které nejsou normální. Co je tedy pro člověka nejdůležitější? Je to zamilovat se do Pána Ježíše. On nám svoji lásku už projevil po pádu do hříchu, ale hlavně v posledních dnech toho života, kdy byl na této zemi a zemřel za nás. A prokazuje nám i nyní, když žijeme svůj život. Myslím si, že kolikrát jsme mohli vidět tu jeho laskavou ruku, jak Editka říkala, jak je zachránili teď. Každou chvíli se o nás stará, vede nás, žehná nám, pomáhá nám, laskavě usměrňuje, kára i léčí. A proto pro ty, kteří si zamilovali Pána Ježíše, bych chtěl přečíst to nejkrásnější zaslíbení, které v Biblii je. Je zapsáno v Zjevení 22.3.4. Nic prokletého již nebude. V tom městě bude Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu budou sloužit a budou vidět jeho tvář a na jejich čelech bude jeho jméno. Může být něco krásnějšího, krásnější zaslíbení než to, že tam budeme patřit na Boží tvář. Už se nebudeme muset bát, že když ho uvidíme, že nás to spálí, že zahyneme, protože veškeré hříchy budou odstraněny a propast mezi spravedlivým Bohem a hříšným člověkem bude zasypána. A budeme prožívat vzájemné společenství po celou věčnost. Celá sláva nebe i nové země, ani naši milí, kteří tam budou, prostě nic nebude tak důležitého, nic nám nebude přinášet tak velkou radost, jako to, že budeme v Boží přítomnosti, že budeme mít společenství s ním. A můžu vám říct, že se strašně těším na to, až budu moci pokleknout před Pánem Ježíšem. Poděkovat. Se žalmistou vyznávám, z vnitřnosti srdce miluji tě, Hospodine, sílo má. A proto bych se na závěr našeho zamyšlení chtěl připojit k andělům a 24 stárcům a vůbec všem. Ke všem vykoupeným, kteří budou nyní a také v budoucnosti stát a klanět se našemu Spasiteli. Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a neoslovoval tvé jméno? Nebo ty jediný jsi svatý, všechny národy přijdou a pokloní se před tebou, protože tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí, ten, který byl, který je a který přichází. Hoden si, Pane, a Bože náš svatý, přijmout slávu i úctu i moc, nebo ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny. Tomu, jenž sedí na trůnu a Beránkovi dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky věků. Amen.